SBS, a world of difference. You're with SBS Somali on mobile, online, and on radio.
Waxaad nagala socotaan SBS Somali oo aad ka heli kartaan mobile, online, iyo radio-ga.
Habeen wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa habeen Jimca bisha Febraayana ay tahay labo sanadka 2024. halkaad naga dhagaysanaysaana waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda S B S oo si toosa idinkaga imanaysa studiogaanu ku leenahay magaalada Melbourne. Magacayguna waa Xasan Jaamac. Waxyaalaad caawa idaacadda ku maqli doontaanna waxaa ka mid a
And that created among the Palestinians a sense of let's say retaliation approach. They wanted to retaliate.
Waa taariikhda ururka Xamaas oo la dagaalamaya dalka Israa'iil. iyo weliba wararkii Soomaaliya. Marka horese, booliska ayaa sheegay inaysan helin wax caddaynaya in dibadbaxyo lagu taageerayay Falastiiniyiinta oo ka dhacay Sydney lagu dhawaaqayay halkudhegyo yuhuud nacayb ah. Gola ay leeyihiin hay-adaha horumarinta caalamiga ee dalkan Australia ayaa dowladda Australia waxay ugu baaqayaan inay gargaar dheeraada ku bixiso qalalaasaha bini'aadamnimo ee ka jira Gaza. Booliska ayaan helin ayaa la yiri wax caddaynaya in kelmado yuhuud nacayba oo aflagaada ah laga sheegay ama la isticmaalay dibadbaxyo Falastiiniyiinta lagu taageerayay oo ka dhacay jaranjarooyinka hore ee Sydney Opera House-ka. Dibadbax si degdega loo soo qabanqaabiyey 9-kii Oktoobar oo ay keentay kadib go'aan Opera House-ka lagu xardhay midabada calanka Israa'iil kadib weerarkii Xamaas ay 7-dii Oktoobar ku qaaday Israa'iil, kaasoo keenay dagaalka hadda weli halkaasi ka socda ee u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas. Hogaamiyaha mucaaradka Peter Dutton ayaa laga dhadhansaday in xisbiga liberaalku uu taageerayo isbedeladii canshuur jarida ee Labour-ku u soo bandhigay dhowaan. Dowladda Albanese ayaa jebisay ballanqaadyadeedii xilligii doorashada kadib markay isbedel ku samaysay siyaasadda canshuur jarida si ay canshuur dhaafkaasi ama canshuur jaridaasi u gaarsiiso dhammaan dadka canshuur bixiyaasha oo dhan. Dowladda ayaa taageero uga baahan isbahaysiga iyo xisbiyada madaxa bannaan si sharcigani uu markaasi u maro ama looga ansixiyo labada aqal. Australia iyo New Zealand ayaa wada yeeshay wada hadal dhanka ammaanka oo lagu aasaasayo military labada dhinac ay wadaagaan. Shirkii ugu horreeyey oo ay wada yeeshaan wasiirada gaashaandhigga iyo kuwa arrimaha dibadda ee labada dal ayaa ka dhacay magaalada Melbourne shalayto, iyadoo madaxdani ay kala saxeedeen heshiisyo isu keenaya ama isu soo dhaweynaya labadan dal ee xulafada ku ah waxaa loo bixiyey ANZAC. Heshiisyada ay galeen ayaa waxaa ka mid a $2 military oo dhexmara Australia iyo New Zealand, iyo suurtagalnimada inay qalab military soo wada gataan, iyo sidoo kale waxaa sii kordhaya suurtagalnimada in New Zealand ay ku biirto wejiga labaad ee heshiiskii AUKUS loo bixiyey oo Australia ay la gaartay Mareykanka iyo UK. Australia ayaa wafdi u diri doonta New Zealand si qorshayaashaasi looga wada hadlo. Laba qof ayaa geeriyooday kadib markii tareen xamuulka qaada uu ku dhuftay meel ku taala waqooyiga magaalada Sydney. Adeegyada degdega ayaa ka jawaabay oo tagay tareen isteeshinka xaafadda Barara habeen barkii xalay oo Jimca ahayd. Kadib markii loo soo diray telefoonna la leeyahay, nin iyo haweeney ayaa markaasi tareenku uu ku dhuftay ama ku dhacay. Adeegyada ambalaaska ayaa labadan qof markiiba gaaray, laakiin isla goobta ayaa la sheegay inay ku geeriyoodeen. Labadan qof ayaan weli magacooda la sheegin. Booliskuna waxa ay sheegeen in daruufaha arrintan ay ku dhacday la baari doono. Golaha horumarka caalamiga ee dalkan Australia oo loo soo gaabiyo ACFID ayaa ugu baaqay dowladda Australia inay gargaar dheeraada siiso ama gargaar dheeraada ay ku bixiso dhibaatada bini'aadanimo ee ka socota dhulka Falastiiniyiinta. Warqad ay wada saxeeyeen hay-ado gargaar ayuu golahu waxa uu ku weydiistay ra-iisul wasaare Anthony Albanese iyo wasiirada arrimaha dibadda Penny Wong inay kordhiyaan maalgelinta la siiyo barnaamijyada bini-aadan. Sidoo kalena waxa ay taageereen warbixintii hordhac ahayd ee ka soo baxday maxkamadda caalamiga ee cadaaladda toddobaadkii la soo dhaafay ayay ahayd markii maxkamaddan ugu sarreysa qaramada midoobay ay amartay Israa'iil inay qaado dhammaan tallaabooyinka loo baahan yahay ee awooddeeda ah si ay uga hortagto suurtagalnimada fal xasuuq oo ka dhaca Gaza. Dalka Turkigana, booliska ayaa dilay nin hubaysnaa oo dad ku afduubtay warshad ay leedahay shirkadda weyn ee Procter & Gamble oo ku taala waqooyi galbeedka dalka Turkiye, waxayna halkaasi ka soo badbaadiyeen boolisku 7 qof oo afduub loo haystay. Gudoomiyaha gobolka arrintan ay ka dhacday ayaa sheegay in dadkii afduubnaa aan waxba soo gaarin, isagoo intaa ku daray in howlgalka lagu soo badbaadinayo dadkaasi la bilaabay kadib markii wadahadal lala galayay ninkan dadka qafaashay lagu guuldareystay. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa soo rogay amar lagu beegsanayo 4 Israa'iiliyiin ah oo degan dhulka Falastiiniyiinta ee West Bank, dadkaas oo lagu eedeeyay inay weeraraan mar walba Falastiiniyiinta iyo weliba dadka nabadda u ololeeya ee Israa'iiliyiinta. Mareykanka ayaa dadkan waxa uu ku soo rogay cunuqabateyn dhanka maaliyadda iyo mamnuucid dhanka fiisooyinka. John Kirby waa afhayeenka golaha amniga qaranka.
The president has spoken very, very clearly on this since the very beginning that the settler violence in the West Bank is unacceptable.
Madaxweynuhu si cad ayuu arrintan uga hadlay bilowgiiba, isagoo sheegay in rabshada ay ku kacayaan dadka Yuhuudda ee degay dhulka Falastiiniinta ee West Bank ay tahay waxaan la aqbali karin. Waanu sii wadaynaa, ayuu yiri, inaanu eegno awood kasta oo aanu leenahay oo arrintaasu aanu wax uga qaban karna, ayuu yiri. Amarka Mr. Biden ayaa noqonaya tallaabo aan hore looga baran dalka Mareykanka oo isagu aad ugu dhow dalka Israa'iil. Sidoo kalena Mr. Biden isagu hore u sheegay in Israa'iil ay xaq u leedahay inay isdifaacdo. Madaxda Midowga Yurub ayaa si aqlabiyada waxay isugu raaceen inay sii ballaariyaan 83 bilyan oo dollar oo gargaar cusub oo la siinayo dalka Ukraine kadib markii ay soo afjareen ama ka gudbeen caqabado uga imanayay dalka Hungary oo isagu arrintan diidanaa. Kahor shir madaxeedku intuusan bilaaban, madaxda EU-da ayaa cadaadis ballaaran saaray Hungary inay joojiso diidmada ay arrintan diidan tahay, iyadoo Midowga Yurub uu u sheegay ra-iisul wasaaraha dalkaasi Viktor Orban inuu dhinac doorto iyadoo dagaalka Ruushka uu wado uu caqabad ballaaran oo weyn ku yahay markaasi gobolka oo dhan. Madaxweynaha Midowga Yurub Ursula von der Leyen ayaa sheegtay in sanduuqa gargaarkan ee u dambeeyay uu fariin cad u dirayo Moscow.
Today is indeed a very special day. The European Council reconfirmed Europe's unwavering.
Maanta runtii waa maalin gaar ah oo aad muhiim u ah. Golaha Yurub waxa ay mar kale xaqiijiyeen in Yurub ay si cad u taageerayso garabna taagan tahay Ukraine. Dhammaanteen waa ognahay, ayay tiri, in Ukraine ay annagoo dhan noo dagaalamayso, waana wax kasta oo maaliyada oo ay u baahan tahayna waanu ku taageeraynaa. Waxaanu siinaynaa wax kasta oo ay u baahan yihiin, waa ayna u qalmaan. Waxayna yala tahay, ayay tiri, in 10 bilyan ee euro ee 4 sano soo socda uu fariin cad oo adag u dirayo Putin. Ka hor bay tiri sanad guuradii labaad ee ka soo wareegaysa duulaankii waxashnimada ahaa. Saadaasha hawada Britta oo Septia Beth qayb ahaan daruur dabaylo ayaa sidoo kale filaya. 31 ayaa ugu sarreysa. Adelaide waa cadceed iyo 33, Melbourne waa cadceed iyo 31, Sydney waa daruuro iyo 27, Brisbane waa qayb ahaan daruur iyo 32°. Halka Australian dollar maanta waxaa lagu sarifayay 66 senti oo lacagta Ameerikanka ah. Halka aad weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda S B S oo idinkaga imaneysa studio-ga iyaga aanu ku leenahay magaalada Melbourne. weli waxaa noo soo socda qaybo kale oo barnaamijkeena ka mid a. Marka horese, bilihii u dambeeyey dagaalka Bariga Dhexe waxaa isku haya markaasi Israa'iil iyo kooxda Xamaas. Haddaba taariikh gaaban oo ku saabsan kooxdaasi waa tan: dagaalka u dhexeeya Xamaas iyo Israa'iil waa midkii u dambeeyey oo ka mid a colaad daba dheeraatay. Wixii ka dambeeyey Oktoobar 7, 2023, magaca Xamaas ayaa adduunka oo dhan laga hadalhayaa, laakiin dad badan ayaan aqoon taariikhda kooxdan iyo sida ay u xukuntay Gaza. Daniel Robertson oo ah wariye ka tirsan S B S-ta ayaa laba khabiir kala hadashay taariikhda kooxdan iyo khilaafka adag ee kala dhexeeya Israa'iil. Xamaas waa dhaqdhaqaaq siyaasadeed oo Falastiiniintu leedahay, waxaana gudaha Falastiiniinta loogu yeeraa xarakad Al-Muqaawima Al-Islaamiya oo noqonaysa dhaqdhaqaaqa wax iska caabinta Islaamiga ah. Kooxdan ayaa ku bilaabatay dhaqdhaqaaq Islaamiya oo xiriir dhow la lahaa kooxda Muslim Brotherhood ee dalka Masar. Maxamed Al-Jarawa oo shahaadada PhD-da ka haysta xiriirka caalamiga kana tirsan jaamacadda Newcastle ayaa ah khabiir ku takhasusay Bariga Dhexe iyo Waqooyiga Afrika, wuxuuna sheegayaa in Xamaas ay tahay faraca Falastiiniinta ee Muslim Brotherhood oo laga aasaasay Gaza.
Its ideology is based on the notion that Islam is a comprehensive way of life and it can be.
Aragtideedu waa mid ku salaysan fikradda ah in Islaamku yahay qaab nololeed buuxa oo lagu dabaqi karo siyaasadda, maamulka, xataa in dalka oo dhan lagu maamulo ama lagu xukumo. Dhanka kalena, Xamaas waa faraca ama laan ka tirsan Muslim Brotherhood oo laga aasaasay Gaza intii uu socday kacdoonkii koowaad ee intifaadada loo bixiyey ee 1987. waqtigaas oo kooxda Fataax oo ah kooxda siyaasadda ugu weyn ee ururka PLO ka tirsanayd loo arkayey inay gabeen inay wax ka qabtaan baahida ay Falastiiniintu u qabeen inay noqdaan ama helaan xurriyad ama madax bannaani. 1988-na, kadib 20 sano oo militariga Israa'iil uu haystay West Bank iyo Gaza, ayay shacabka Falastiiniinta ahu bilaabeen kacdoon looga soo horjeeda Israa'iil oo loo bixiyey intifaada ama kacdoon. Eyal Mayrus waa macalin culunta nabadda iyo colaadda ka dhiga jaamacadda Sydney. Wuxuu sharaxayaa inay waqtigaas ahayd markii Xamaas ay qoratay dastuurkeedii ugu horreeyey iyadoo ku baaqaysa in dal Falastiin ay leedahay la helo.
Was very strongly anti-Semitic and was targeting not only Israel but also Jews wherever they are.
Dastuurkaasu wuxuu ahaa mid Yuhuud nacayb weyn ay ku qoran tahay oo aan lagu beegsanayn oo keliya Israa'iil, ee lagu beegsanaya Yuhuudda meel kasta oo ay joogtaba, ayuu yiri. Mr. Mayrus ayaa sheegay in tallaabada ay waqtigaas qaaday ay taageero badan ku heshay, halka Fataax oo ahaa xisbiga talada hayay loo arkay inaysan danaha Falastiiniinta sidii la rabay u wadin.
So if you like to see where Israel either assisted or allowed the funding of Hamas, you need to start.
Haddii aad rabto inaad aragto halka ay Israa'iil ka caawisay ama u ogolaatay maalgelinta Xamaas, waa inaad ka soo bilowdo 1988-dii. Wixii markaas ka dambeeyey, Israa'iil weligeed si toosa Xamaas uma maalgelin, laakiin waxay ogolaatay maalgelin ka timaada beesha caalamka, hay-adaha samafalka, dalalka Qatar iyo Iiraan, iyo dalal kale oo reer galbeedka ah. Dowladda Netanyahu ujeedadeedu waxay ahayd inay ka hortagto samaysanka dowlad Falastiin ay leedahay, iyadoo abuureysay kala qaybsanaan Falastiiniinta oo ay xoojisay Xamaas si ay u weeqdo awoodda maamulka Falastiiniinta ee Fataax. Dibadbaxyadii intifaadadii koowaad ayaa socday ilaa 1990-yadii. Garabka militariga Xamaas oo la yiraahdo Qassam Brigade oo la aasaasay 1992-dii waxay leeyihiin hoggaan iyo shuruuc u gaara. Intifaadadii ama kacdoonkii ayaa dhammaaday markii heshiis lagu kala saxeeday Oslo oo loo bixiyey Oslo Accord, markaas oo ururkii xoreynta falastiiniyiinta PLO oo Fatah ay hoggaaminayso ay heshiis la gashay Israa'iil kadibna soo gaar September 2000 maadaama ay falastiiniyiinta Gaza iyo West Bank weli ku hoos nool yihiin gumeysiga Israa'iil xiisadda ayaa mar kale qaraxday taasoo keentay kacdoonkii ama intifaadadii labaad oo ka daran kana ballaarnay tii hore sanadihii ka dambeeyeyna ku dhowaad 5,000 oo falastiiniyiina iyo 1,100 Israa'iiliyiina ayaa dhintay 2004 hogaamiyaha Hamas Axmed Yaasin ayaa sheegay in kooxdiisu ay joojinayso iska caabinta hubaysan haddii ay Israa'iil ogolaato dowlad Falastiin leedahay oo ka dhisan Gaza West Bank iyo bariga magaalada Jerusalem Israa'iil ayaa duqeyn ku khaarijisay Yaasin weerar ay isaga ku beegsatay markaa kadib Maxamed Al-Jarawa ayaa sheegaya in tani sababtay talaabooyin military oo dheeraad ah oo ka dhaca ama lagu galo dhulka Falastiiniinta
and that created among the Palestinians a sense of retaliation approach they wanted to retaliate
taasina waxay falastiiniinta dhexdooda ka abuurtay fikrad ah inay aargoostaan taas ayaana kordhisay howlgalka military taasoo keentay in ra'iisul wasaarihii Israa'iil ee waagaas Ariel Sharon uu go'aansaday inuu ciidanka kala soo baxo Gaza una joojiyo howlgalladii militariga 2006 Hamas ayaa guulo lama filaan ah ka gaartay doorasho ka dhacday Gaza Ismaaciil Haniyana waxa uu noqday ra'iisul wasaarahooda Fatah oo taageero ka helaysa Israa'iil, Mareykanka, dalalka Carabta ayaan iyadu aqbalin natiijadii doorashada isku day ay ku doonaysay inay natiijada ka hortimaadana waxa ay sababtay dagaal dhiig badani ku daatay oo ka dhacay wadooyinka Gaza bishii July 2007 Hamas ayaa ka adkaatay ciidankii Fatah gabi ahaan Gaazana gacanta ku dhigtay Israa'iil ayaa markaas kadib xanibaado dhanka badda cirka iyo dhulkaba waxa ay ku soo rogtay Gaza iyadoo xakamaysay badeecadaha ama alaabta soo gasha iyo kuwa ka baxaba taasoo keentay in dhaqaalaha Gaza uu gabi ahaanba ku tiirsanaado gargaar bini aadan 2017 Maxamed Al-Jawaari ayaa sheegaya in Hamas ay soo bandhigtay barnaamij siyaasadeed oo cusub iyadoo qafiifisay halkii ay ka taagnayd Israa'iil aqbashayna fikradda dal Falastiin leedahay oo ka samaysma dhulkii ay Israa'iil ku qabsatay dagaalkii 6 maalmood ee 1967
That softened stance did not necessarily mean a full acknowledgement of Israel but
rather in Hamas meeshii ay taagnayd ka soo degto macnaheedu ma aha inay si buuxda u aqoonsatay Israa'iil ee waxay aqbaleen in wadan Falastiin ah la dhisi karo bishii Agoosto 2017 hoggaamiyaha cusub ee Hamas Yahya Sinwar ayaa sheegay in mar kale ay Iran noqotay dalka dhanka maalka ama qarashka iyo hubka ugu badan siiya garabka militariga ee Hamas waa kan mar kale Mr. Al-Jarawa
differentiation here between how Hamas was supported financially socially or by other equipments by other branches of the Muslim
ba kala duwan yihiin sida Hamas ay u taageeraan maaliyad bulsho iyo qaab kala ahaan garabyada kale ee Muslim Brotherhood gaar ahaan kuwa Masar iyo heerka taageero ee ay ka heshay Iran marka xiriirka Hamas iyo Iran waa mid adag kadib kacaankii Iran ka dhacay 1979-kii wax badan baa isbedelay Iranna waxay noqotay taageeraha ugu weyn ee taageera mintidiinta Islaamiyiinta ee bariga dhexe Eyal Mayros ayaa sheegay in siyaasadda ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu uu uga jawaabay colaadda Hamas ay ka dhalan karaan natiijooyin lama filaan ah
and allowed thereby Netanyahu to pursue this what you would see as a crazy policies
waxaan aragnay in siyaasado waali ah oo si toos ah ama si aan toos ahayn u sababay weerarkii Oktoobar 7-deedii maadaama loo ogolaaday Hamas inay xoogaysato cod aruurin laga qaaday Falastiiniinta bishii la soo dhaafay ayaa muujinaysa in taageerada Hamas looga hayo Gaza gudaheeda aysan hoos u dhicin wixii ka dambeeyay todobadii bisha Oktoobar, halka taageerada Hamas looga hayo West Bank ay afar laabantay. Haddana waa warbixintii noo soo diray wariyahayaga magaalada Muqdisho iyo wararkii Soomaaliya.
Taliska booliska Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyay xaaladda guud ee dalka dhacdooyinkii todobaadkii la soo dhaafay ka dhacay caasimadda halka uu marayo amarkii ay dowladda Soomaaliya kal hore ka soo saartay in la baneeyo dhulka ku yaala xaruntii hore ee dabdamiska ciidanka booliska Soomaaliya halkaasoo murunkii ka dhashay uu sababay israsaasayn qasaar ka dhashay. Afhayeenka ciidanka booliska Soomaaliya Sadiiq Aadan Cali Doodishe oo shir jiraayid ku qabtay magaalada caasimadda Muqdisho ayaa ugu horreyntii waxa uu sheegay in guud ahaanba ammaanka caasimadda uu aad u wanaagsan yahay oo ay ka dhaceen oo keliya ilaa 18 kiis kadib iskaashi ay sameeyeen ciidanka kala duwan ee dowladda, taa oo keentay in ay yaraadaan kiisaskii ammaan darro ee horey u dhici jiray.
Asbuucii lasoo dhaafay waxaa siyaabo kala duwan magaalada Muqdisho uga dhacay ilaa 18 kiis oo dhammaantood falal amni darro wada ahaa. Kiisaskaasi waxay ku tacalluqaan kiisas ee aada u yar oo hoos u dhac ballaaran laga sameeyey bacdama howlgallada ciidanku ay sameynayeen darteed. Hawlgal hoos u dhac aad wanaagsan ayaa waxaa sameeyey howlgallada qawaarijtu ama dhibaatooyinka qawaarijtu ee magaalada ka geysan jirtay, waxayna ku timid iskaashi ciidamada ammaanka iyo shacabka Soomaaliyeed oo iskaashanayay ka sameeyeen magaalada Muqdisho iyo waaxigeeda. Howlgalladaasi waxay hoos u dhigeen dhacdooyinkii qawaarijtu ay dadka ku taarget gareysan jirtay oo dhibaato ku abuuri jirtay. 18 kiis ee 5 kiis oo ka mid a waxay ahaayeen wiifto oo dhacay xilligii dabaaldegyadii ama fantasiyadii ciyaaraha dowladda xubnahaka dowladda federaalka ahi ay soo dhammaadeen ama dowlad goboleedyada ciyaarahooda ay soo dhammaadeen. Fantasiyadii lagu dhigayay ciyaarahaas iyo kaabkoodii xabada bilaamicnaha kor loo riday oo habeenkii magaalada lagu asqeeyey ayaa sababay wiiftooyinka ilaa 5 kiis oo dad guryahooda iyo xaafado kale ugu tago weliba caruuru ay ku jirto, iyagana xaaladahoodu hadda aad bay u sii wanaagsanaanaya oo soo bogsanayaan. 18 kiis waxaa kaleto ku jira 2 bangacmeed oo siyaabo kala duwan qawaarijtu ay u tuurtay. Waxaa kaleto ku jira nin xaaskiisa ku gubay degmada Dharkeeley oo gubay oo dhibaateeyey marwadiisa xaaska ahayd, iyadana ilaahay waxaanu baryaynaa inuu boogadhayo uu caafimaad degdega siiyo. Dhammaan kiisaskaas dhacay waxaa xusid mudan marka laga reebo 2 kiis oo siyaabo kala duwan u dhaco, midna saldhigga Waaberi ee degmada Waaberi horteeda ka dhacay, midna degmo kaleo gobolka Banaadir ka mid a oo ka dhacay. Marka laga reebo 18 kiis, inta kiis oo kaleeto dhammaan eedaysanayaashii geystay gacanta lagu hayaa. Waxaa ugu dambeysa shan la toolay in israsaasayn bar hubinta gaadiidka oo ciidan ay ku lahaayeen barta kala qaybisha degmooyinka Dayniile iyo degmada Hodan, israsaasayn kooban oo ciidanka dhex martay awgeed, iyadana sidaasoo kaleeto waxaa tilaabo laga qaaday dadkii ku lugta lahaa falalka noocaas ah, waxaana la horgeeyey gacana lagu dhigay, iyagana falalkii noocaas ahaa baaristoodii waa ay socotaa, laakiin qof walbo ku eedaysan falkii noocaas ahaa gacanta wuxuu ku jiraa hay-adaha gacanta kule, isagana sida u dhaqsiyaha badan ayaa maxkamadda awoodda u leh iyagana la horgeyn doona.
Afhayeenka ciidanka booliiska ayaa dhanka kale waxa uu sheegay in dadka degan dhulkii dabdamiska ee isbitaalka Banaadir u dhow loo qabtay ilaa 2 toddobaad, islamarkaana iminka uu dhammaaday kalabar wakhtigaasi loo qabtay, isagoona intaa raaciyey in laga wada hadlay shaqaaqadii arrintaasi ka dhalatay oo sababtay in uu ku geeriyoodo askari ka tirsan ciidanka booliiska Soomaaliya.
25 bishii November 2023, muddo 2 bilood oo taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed uu qabtay shacabkii Soomaaliyeed ee deganaa dhulka dabdamiska iyo hoggaanka dhismaha booliiska ee ku yaala kasoo horjeedka Saibiano, halkaas oo ku ekaa bacdii loo qabtay 25 bishii January 2024, muddo 2 bilood oo la siiyeyna ay halkaa ku ekayd. Shaqaaqooyin iyo siyaabo kale oo wax uga dhaceenna waxaa dib dambe taliska ciidanka iyo dadkii halkaa deganaa guddiyadii loo soo magacaabay isla garteen in ay muhiim tahay, ayna laga maarmaanna tahay in hay-adda dhulkeeda u baahan tahay dhulkeeda dib u hesho, oo taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed uu dib u helo dhulkii dabdamiska iyo hoggaanka dhismaha booliiska oo soonka ku yaalay. Waxaa lagu heshiiyey oo laisla gartay taliska iyo dadkii guddiga ahaa ee dadka aaggaa degani ay soo dirseen, lagu heshiiyey in la siiyo muddo 2 asbuuc ah oo ka soo bilaabanaysay maalintii ku ekayd xilligii wakhtigaas u dhacay oo shaqaaqaduna ay dhacaysay. Xilliga lagu ballamay ayaa ah in shaqaaqadaas ay gaarto, in shaqaaqadaas halkaa ku dhammaato. Dadka guryaha degan ee ku haray ee guryaha weli ku sii haray waxaa la gaarsiiyey, lagana wargeliyey in taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed uu siiyey 2 asbuuc oo kale intii ku guuri weysareedna loogu talagalay inay xaaladda u isticmaalaan ay ku guuraan. 2 asbuuc oo kaleeto la siiyey, 1 asbuuc waa dhammaaday. Hadda waxaa soo haray oo taagan asbuucii u dambeeyey oo ku eg maalinta Arbacada ah ee asbuuca soo socota. taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed wuxuu mar kale si qadarin iyo sharaf leh ugu wargelinayaa una gaarsiinayaa dadka ku haray goobtaas oo loo gartay in waqtiga intaa la'eg aysan u saamixin inay ka guuraan in labadii asbuuc oo loogu dareynay ay dhammaatay hal asbuuc oo ka mid a u dhammaaday asbuucii dambena uu yahay asbuucan hadda fooda nagu soo haya oo maalinta arbacada ah ku eg.
Dhanka kale, taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed jeneraal Mahad Cabdiraxmaan Aadan ayaa ka warbixiyey xaaladda caafimaad ee xabsiga dhexe ee Xamar, halkaasoo ay ku jiraan tiro maxaabiis aad u fara badan. Taliyaha ciidanka oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in xaalad adag ay ka jirto marka loo eego dhanka caafimaadka xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho. Taliyaha ayaa xusay in qaar ka mid a maxaabiistaasi laga yaabo in ay qabaan xanuunka HIV AIDS, kuwo kalena ay qabaan cudurka TB-da iyo cudurada kale ee faafa, ayna muhiim tahay in gurmad caafimaad lala gaaro. Sidoo kale waxa uu intaa raaciyey in dadka qaar la keeno xabsiga iyaga oo xanuunsan, kuwo kalena ay xabsiga kula dhacaan xanuunada oo ay kala qaadaan. Taliyaha ciidanka asluubta ayaa u mahadceliyey dhakhaatiirta isbitaal maxalli ah oo halkaasi u tegay baaritaan caafimaad inay maxaabiista ku sameeyaan, isagoona sidoo kale fariin u diray dadka Soomaaliyeed, gaar ahaan bahda caafimaadka iyo hay-adaha kala duwan ee dowladda oo ugu baaqay inay gurmad la soo gaaraan xabsiga dhexe.
Meeshaan dad badan baa ku xiran oo Soomaaliyeed ah ku jiro, ninba waxbaa lagu keenay, cid og ma laha, ninba waaranaa loo soo gooyay, meeshaa la keenay. Hadduu doono AIDS qabaa, hadduu doono wuxuu qabaa TB, hadduu doono wuxuu qabaa maxaa la dhahayey cagaarshow, cudurrada faafo. Saas darteed ummaddii waa isku dhex jirtaa, kuwaasoo fiyo waa la keenay. Waxaa laga yaabaa inuu meesha asoo ku jiray cudurka qaaday. Si loola socdo qof walba caafimaadkiisa iyo caafimaad darradiisa ayay isbitaalka Samakaal yuu noogu soo gurmaday. Haddana meesha aan dhex taaganna waa xabsiga dhexe, waadna arkaysaan shaqadoodii iyo meesha ay fadhiyaan. Dadkii ay daaweyn lahaayeen oy baari lahaayeen waa kuwa barxadda weyn ku leersanaayo, dadaa been ka sheega oo daalumiin ah oo yidhaaha waxaa laga gadaa dabayshaa laga gadaa iyo bannaanka maxabiista. Si saaka loo soo saaray waa kuwan meesha safan inaad daaweysaana u imaadeen. Aad baadna u mahadsantihiin adinka iyo ciddii kale oo ma garanaysaa idin soo hagtay oo meesha inku soo tilmaantay, ayaguna waa u mahad celinayaa. Soo dhowaada waajibkiina aad u timaadeen qabsada, waa soo gurmadeen, waa aragtaan isbitaallo kaleoo badan baa ka jira dalka. Ayagana waxaan ka doonaynaa isbitaallada ha noqdeen, hay-adaha ee dowladda ha noqdeen oo ma garanaysaa noocyo badan leh, ayaguna inay ka qayb qaataan oo u soo gurmadaan, hadday tahay daawo inay keenaan, hadday tahay inay maaragtay isbitaalkan gaadiid keenaan ambalaas, waxaasoo dhan waa naga fadhinaa sida wasaaradaha, hay-adaha maaragtay samafalka oo ay kuwaanba ka mid yihiin iyo kuwa kaleba. Nimankaana waa u mahad celinayna, dadka kalena waa sugaynaa inay soo gaarsiiyaan ay wax ka baaraan caafimaadka dadka kan daawana siiyaan.
Si kastaba, xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho ayaa marar badan laga soo wariyey xaalado nololeed iyo mid caafimaad daro, waxaana ra'yi gaartay baarlamaanka Soomaaliya oo markii dambe guddi u saaray xaaladda maxaabiistaasi iyo xabsiga dhexe.
halkaad weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda s b s. Wararka caawana waxaa ugu waaweynaa booliska ayaa sheegay inaysan jirin wax caddaynaya in erayo ama hal ku dhegyo yuhuud nacayba laga jeediyey dibadbaxyo lagu taageerayay falastiiniyiinta oo ka dhacay iridaha hore ee opera house-ka magaalada Sydney. Hogaamiyaha mucaaradka Peter Dutton waxaa laga dhadhansaday inuusan ka hor imaanayn ama uu taageeri doono siyaasadda canshuur jaridda ee xisbiga Labour ku soo bandhigay toddobaadkii lasoo dhaafay. Australia iyo New Zealand waxay wada qaateen markaasi wadahadal dhanka amniga oo markaasi iskaashi military lagu abuurayo. Laba qofna waa ay geeriyoodeen kadib markii uu tareen xamuula ku dhuftay magaalada Sydney waqooyigeeda. Golaha horumarinta caalamiga oo loo soo gaabiyo ACFID ayaa dowladda Australia ka dalbaday inay taageero dheeraada ka geysato dhibaatooyinka bini'aadanimo ee ka jira dhulka falastiiniyiinta. Turkigana booliska ayaa dilay nin dad qafaashay oo ku qafaashay waqooyi galbeedka dalkaasi, dadkiina kasoo badbaadiyey. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden waxa uu soo saaray amar uu ku beegsanayo 4 Israa'iiliyiinta degan dhulka falastiiniyiinta oo lagu eedeeyey inay weeraro ku qaadaan dadka falastiiniyiinta ee halka degan iyo Israa'iiliyiinta u ololeeya nabadda. Madaxda Midowga Yurubna waxay isku raaceen in 83 bilyan oo dollar oo gargaar cusub ay siiyaan dalka Ukraine. Wali waxaad nagala socotaan walaanta af Soomaaliga ee idaacadda SBS. Wali waxaa noo soo socda qaybtii barashada afka Ingiriiska. Marka horese
maanta studio-ga waxaa marti noogu ah Nimcan Nuur oo ah gabar Soomaaliyeed oo qoraa ah, qortayna buugaag af Soomaaliga caruurtu ay ka baran karaan. Soo dhawow Nimcan.
Mahadsanid Xasan Jaamac, waan idin salaamayaa adiga iyo dhammaan idaacadda SBS. Waan dhowahay mahadsanid.
Nimco, safar baad ku joogtay magaaladan Melbourne muddo hadda toddobaadda, safarkaagu muxuu ku saabsanaa?
Safarkayga waxaan halkan u imaaday barnaamij barashada afka hooyo oo aan buugaag ka qoray. Waxaanan maraayay dhammaan wadamada qurbaha intii aan ka gaaray Yurub, meelo badanaan ka soo maray. Halkan waxaan u yimid Australia buugaagtaas barashada afka hooyo in maaragtay aan u geeyo dadka u baahnaa isleeyahay baahi xoog badanaa ka jirta.
Labadaas buuga marka aad qortay oo aad ku soo bandhigtay magaaladan maxay kala yihiin, maxay ku saabsan yihiin, maxaa kugu dhaliyay goormaasa bilowda?
Waa mahadsan tahay, waa hal buug oo laba qaybood ah. Waa buug isugu jira 1-2 oo marna noqon karta galaaska koowaad ama fasalka koowaad iyo fasalka labaad, marna noqon karta heerka aqooneed oo qofka oo uu yahay basic ama bilow 1-2. Buug waa buugga wax akhriska oo maaragta casharada laga akhrinayo, buugna waa buugga layliga oo looga shaqeynayo wixii la soo akhriyey. Waxaan bilaabay 2018-kii. Waxaana igu dhaliyay baahi qof ahaan ani aan dareemay oo shaqadayda oo ku xirnayd inaan helo materiaal la mid ah meesha aan ku noolaa oo ah Finland, ardada Soomaaliyeed ee halkaas ku nool inay helaan wax u dhigma waxa ay ku bartaan fasalada kale. Marka baahi nafeed, baahi shaqo oo isku tagtay darteed waxaan go'aansaday in maaragtay aan soo saaro agab waxbarasho oo caruurta Soomaaliyeed oo Westernka ku nool qurbaha meelay doontaba ha noqoto u fududeynaya inay bartaan afkooda hooyo, dhaqankooda ay iskana dhex arkaan.
Marka muhiimad intee la'eg bay leedahay in caruurta dibadaha ku dhashay ay af Soomaali ku hadlaan? Inteesa la'eg tahay inta ku hadasha ama aan ku hadlin maloogiya?
Haddaan ku hormaro muhiimadda ay leedahay in caruurta qurbaha ku dhasha afkooda ay ku hadlaan, dabcan cilmi baarisyo badan adduunka la sameeyey oo dad badan oo Soomaaliyeed ay ka warqabaan, waxaana lagu cadeeyey in ilmaha afkooda aan aqoon ay caqabad ku tahay waxbarashada afafka ku ah asaga maaragta qariibka ama uusan u dhalan. Waxaa la ogaaday in ilmaha markuusa afkiisa hooyo aqoonin, luuqad kasta oo uu barto uusan ku filnaan. Laakiin markuu cunuga afkiisa hooyo si fiican u yaqaano, wuxuu haystaa kayd afeed. Kaydkaas afeed waxa u sahlaysa in erey kasta oo ku soo kordha uu ka raadiyo afkiisa, kadib uu si fudud u fahmo. Waxaa kaloo la ogaaday in caruurta afkooda aan ku fiicnayn waxbarashada guud ahaan ay ka dhacaan. Hadday waxbarashada ka dhacaan, waxaa imaata ilmihii noloshiisa inay caqabad lasoo kororto, in uu maaragtay jahwareero, in depression yar imaado, in waalidkii asaga isfahan imaan, macnaha isfahankoodii uu xumaado. Waxaa fudud in uu ku biiro kooxaha maaragtay ka ganacsada ama mukhaadaraadka, waayo cunug waxbarashada aan rajo ka lahayn, aan sugeynin mustaqbal qurux badan, isog inuusan gaaraynin heer jaamacadeed, weyga keliya uu aadi karo uu noloshiisa ku maaragtay daberi karo waa inuu ku biiro koox aan mustaqbal fiican lahayn. Maxaa keenaya marka cilmi baarisyo badanaa la sameeyo? Waxaa keenaya cunuga waa inuu qeyb ka tirsan yahay ay jirto. Mar haddii uu og yahay mustaqbalkii waxbarasho inuusan qurux badnayn, wuxuu raadsanayaa dad isaga la mid ah uu iska dhexeli karo, uu ka noqon karo xubin. Waxaa kaloo haddana sii jirto in afka hooyo ilmaha marka uu yaqaano uu dhaqankiisa fahmo, wuxuu qiimeynayaa ama ixtiraamayaa dhaqamada kale. Marka cunugu waxaa fududaanaysa meesha uu ku noolaa inuu nolol fiican ka helo, waxaa fududaanaysa sidoo kale dadkii uu la noolaa inuu fahmo dhaqankoodii afkooda. Marka afka hooyo waa tiirka nolosha qofka bini-aadanka ah, waa halka uu horumarka ka bilaabmo, waa halka uu ku dhammaado. Qofa afkiisa aqoon, af kalena inuu barto waa ku adag tahay. Tusaale ahaan kalsoonida, ilmaha markuu afkooda yaqaan kalsoonidiisa way dhisan tahay, qof ahaantiisa way dhisan tahay. Laakiin markuusa afkiisa aqoonin, waxa ku dhacay isirwalaac ama identity crisis, wuxuu u nuglaanayaa wax kasta. Marka afka marka lagu leeyahay waa qofkii وجرتان كيسي وحيدت كيسي جدا حيدت لهين مبحو قفان أف أما مال وكسو جيدو إن سيسح وقرنين وأذكت هاي إن ما ركتي ولغي يابي إنو هورمر سمية لغي يابي إنو حبرشد كوفيعنا هذا لغي يابي إنو جامع عذا بدن كبحو لكن أنا أهان خبرت دعان أولي هاي وأن لا وريستي ضد بدن وهر جامع ذا دونك كجاري مالها أسرة جاري بلا شرفية لسيي لكن إيش هاي إن نلاش هذا مرول بقي وحكم قنان جرتوه إنس أفكوده هو يأقوني
وأجرتي مركا جوابت هذا هو واحد كوجرتي إن بوجا أفسومالك لقى برنا لكن رغم كي هديه قريب كي إنه مثلاً شيكوين كذا أفكو كقرصو شيكوين سومالي عرورتا لبريتش أيهين مركا سدي سو حرين إن هدي المه أي أفسومالك وهلان رغم كي يهديه سومالي ذا يوحينا إني فهم كران
سؤال في عن واي بوجا بالكستو حكو قرن سوغان عرورت إن أما سوغان معناها سومالية لكن عرورت لو قاد جري إن عنو جينو رقن كبرتو حي كبل لعبة تاع جورج مركي تصال عن هو بيد عنو جبرتو هدي جورجس أيديس أيكون نشهاي وحي هلا يعني حرير عنو جي أيدا كده حي وحبل لعبة يقويس كده حديس سوسو دواشة أو وحي إسلية قانان أي كم ذي سينهن إن وحلاقي عبا ما ت عنو أستراليا هاد جوجا سماها عنق جوجا إنه يقان هس عروراتك أستراليا لكن أيه إذا يستلقونين أي سجل وحم ذينا حرير كده حي لا بد أسقف أو يصير الشيء مركب وحوس هلا يا إنه قويس كي هرت جوده يس وقبل لعبه وحلا وذليه وذا الله عشر سجال وذليه وحلا إسلي يقانه مركب يدها يدقن ككلية ماها إنه عنق أنفع لكن رير كده حي سو أنفع يا هدي والد وين وجوجا كله
waqtay af Soomaaliga ama dibaatooyinka qurbaha sidoo kale waxa la dhahaa waxa kamida caruurtii iyo waalidkii oo isfahmi waayo matalan waalidku uusan luqadda waddankaas looga hadlaa ama finish aan noqdo ama ingiriis aan noqdo ama swedish aan noqdo uusan fahmayn ilmihiina Soomaali uusan aqoon marka ma laga yaabaa af Soomaaligaas ama muhiimada intee leeg buulee af Soomaaliga ilmihii ay bartaan xataa qoysas badan oo laga yaabo dibaatooyin inay ku dhacdo inay arintaas Soomaalida u fududeyso
waxyaabaha aan u sameeyay macnaha oo aan waqti dheer ilaa 6 sano aan u macnaha ugu mintiday inuu soo buuxo buugaan kamid yahay sababtan waxay tahay aniga hadda fiilanaan 25 sano deganahay kala bar cimrigeyga inta ka badan fiilanaan deganahay en sidii la rabay uma aqaan luqada finishka bal waxbaan ku bartay waa ku shaqeeyaa en iskuul aan ka shaqeeyaa macallimad baan ahay wali heerkii macnaha la iga rabay ma gaarin si kastoon u dadaal waayo waa luqad marti aan ku ahay waa luqad aan weyn aan bartay ma ku kaafin karo aqoonta afkaas aan leeyahay wax aan aan rabo marka kasoo qaad waalidka aniga inta aan sameeyay aan sameeynin oo ama aan iskuul tagin ama aan dadkii la macaamilin wadanka deganaa la shaqeynin oo luqadiisa ay ka kooban tahay tan aniga aan aqaano ilmihi isaga isfahankooda waa kasii adag yahay هدي المهنة في صومال في عنو سنة أقول والد كينا لوقت في عنو سنة أقول كله قرق الإحدي سهرت وحكى باللعبان عيو كلا فوقان شئي كلا حرك فرا شئي معركتك كلا درق سنة عشو عنو قاس مركا وحالا قيابا سكول كينا لباتكو قابو وحالا قيابا إن والد كي سيد أرب وشيقي كرين وحالا قيابا والد كينا إنو سفهمين عنو قان لباتي ديسي مركا مروا البابا لبانها وإلمها وحانا إيه لبانو ونقدين وإنيس اللوقت أفكودي سفي عنو أقولين
waagirta marka hadda Australia intaadan imaan dalal kale oo Yurub ayaad soo martay buugaagtaada ku soo bandhigtay waxa la kulantay waalidiin iyo shacab badan oo kala duwan markay buugaagtaada ama akhristeen ama arkeen ama aad la hadashay falcelintooda buugaagta maxay ahayd ama su'aalaha ku weydiinayeen
waxyaabaha macnaha anay aanan filaynin oo iiga soo dhaxbaxay waxay ahayd in waalidiinta ku dhashay qurbaha oo dhalinyarada ah ay dhahayn ilmaheena uma baahna anaga u baahan in macnaha ay u qaateen kan anaga u baahan markaan anaga barano ayaa ilmaheena bareyna en inta hadda Australia joogay waalid inay tahay jeclahay gabar waxay macnaha sheegtay in waliga dreamkeeda riyadeeda ay ahayd inay buug noocaan maalin hesho hadda Melbourne intaan joogay bandhigii ugu horeeyay oo xarunta en gudoomiye faarax lagu soo bandhigay macnaha marka waxa isukay qabtay oo isku mid noqday baahida Yurub ka jirta inay Australiana ka jirto
waagirta marka baahidaas dabcan adigu hadda laba buug baad qortay waa dadaashay لكن أف سومالي جاين لبلاريو عرورتو كو هذا الشغل لبرتو لببو كوما فيلنا محاد سلاذ هايو تلوين وكالاتسي سيو أما والدينتا أما عرورتا لقدي الوحو تشنكرا أما أف سومالي
إن وارونتا لببو إيا لواتن بوك إلا بقلو بوك مننا مكافين كرا إن وحاد جيرو هادا أناغا رير فيلان هادا أنا هاي إن اسكو دايا بدنا جيرو أو أفكا وحاد جير عرور لير سوماليات oo filan ku dhashay laba dhaqtar waaye laakiin baahida ayaga ay soo arkeen yaraantoodii ayagoo ka duulay waxay sameeyeen program la dhaho Somali Tunes wa filimo sidii maaragtay Netflix soo kale wuxuu ku hadlaa af Soomaali waxa isla filimada Netflix ku jiray waxay qaateen ogolaansho inay afkooda u turjumaan marka la isku biiriyo waxyaabaha noocaas intaas oo dadaal oo maaragtay isku mid ah oo dhamaan lagu xoojinayo afkii hooyo waxa imaanaya in caruurtu ay helaan waxyaabo kala duwan oo doorashooyin ah mid ay qaab waxbarasho u aadaan mid ay qaab maaragtay maweelo u dhageystaan waxaan rajaynayaa mustaqbalka intaas in ka badan inay soo baxdo marka buugta aniga hadda waxa diyaarsan galaaska koowaad iyo labaad oo aan idin keenay sidoo kale saddexaad iyo afaraad shanaad iyo lixaad laakiin hadda waxay ahayd in la barto kuwan aan wado si kuwa kale ay dadku u fahmaan waxa kaloo jirta qayb digital ah oo maqal iyo muuqaal isugu jirta oo ilmaha u fududeynaya inay afki bartaan
waa jirta af Soomaaliga dabcan xaruntiisu waa dalki Soomaaliya iyo bariga Afrika halkaas wali nidaamka dawladnimo wali ma deganahay adeegii ilaalin lahaa kama dhisna maalgelintii la rabeen lagu bixiyo laguma bixiyo marka buugaagtan oo dabcan arintaas yaa buuxin kara doorkaas Soomaaliya ama waddankeenii laga rabo inuu qabto yaa buuxin kara isleeda
in wallahi waxaan isleeyahay waxa buuxin kara dhamaan qof kasta oo barbaarinta wax ka yaqaana qof kasta oo u dhun daloola oo aan isleeyahay in uu ku soo tar kara hadii ay isu tagaan kamidoobaan een farkali fool ma dhaqdo buugaagtan ilays af Soomaali ma buuxin karaan baahida jirta laakiin hadii dawladdu ay fursad u siiso dadka ehelka u ah inay ka qayb noqdaan waxa aaminsanahay wax qurux badan inay soo bixi karaan marka waxaan tala ahaan ku soo jeedin lahaa in dawladda Soomaaliya ay macnaha garato wadanka iyo dadku waxay u baahan yihiin manhaj mideysan af mideysan si loo soo saaro mustaqbalka dad Soomaaliyeed oo mideysan dadka hadda waxa kala tuuri waa manhajyadan qofba meel ka soo qaato marka way adag tahay in la isu keeno laakiin wax mideysan marka la keeno way fududahay in dadka la mideeyo
waa gartay inta hadda joogtay toddobaad bay ku dhowdahay jaaliyadda qayb kala duwan baad la kulantay xafladaha lagu qabtay qaar baa soo socda ilaa hadda maxaa kala kulantay jaaliyadda iyo magaalada Melbourne guud ahaan
wallahi wax aad u qurux badan dad Soomaaliyeed oo jecel afkooda dad Soomaaliyeed oo martisoorka ku fiican in anaga reer waxaan halku xanta martisoorka waa ka dhumataan laakiin halkaan waxaan arkayaa dad ku soo raadinayo oo ku dhahay jadwalka goorma banaan marka aad iyo aad runtii ugu faraxsanahay in waxaan kaloon ku sii faraxsanahay in meel cimiladeeda fiican tahay inaan imaado oo barafkii aan ka soo tagay aan baraf kale imaanin marka hambalyaan leeyahay reer Australia gaar ahaan Melbourne
waa gartay buugaagta xaggee laga heli karaa qofkii aysan u suuroobin ama nasiib u yeelan inuu kulamada iyo goobaha ku soo bandhigaysa imaan xaggee laga heli karaa
buugaagtu waxa jir walaalo halkan igu soo dhaweeyay dhammaantood waa laga heli karaa hadda waqti xaadirkan waxay yaalaan xarunta Elays oo walaashan Fartuun Faarax xaruntaas waa laga heli karaa sidoo kale walaalo badan oo waxa jira igu soo dhaweeyay halkan ayagana waa lala xiriiri karaa qofkii raba social media Elays af Soomaali hadii lagu qoro wuu soo baxayaa website aan leeyahay oo Elays publisher la dhaho sidoo kale wuxuu leeyahay xiriiro buugga ku qoran oo ama Facebook ha ahaato ama Twitter ha ahaato ama Instagram ha ahaato si fudud macnaha xiriirkayga waa loo heli karaa
waa gartay dadka Soomaaliyeed oo ku dhageysanaya ama waalidiinta laga yaaba caruurtooda inaysan afka aqoon ama kuwa hadda ilmahoodu yaryar yihiin maxaad kula talin lahayd markay noqoto af Soomaaliga iyo muhiimadda uu leeyahay talada u dambeyso aad siin lahayd maxayd
talada u dambeyso aan siin lahaa waxay tahay maanta dhalinyarada Soomaaliyeed oo qurbaha ku nool wadamada galbeedka ama Australia haata ama Mareykan haata ama Canada ha ahaato ama Yurub ha ahaato in badana xabsiyada nooga jirta in baaritaanada la ogaadana waxay tahay in caruurtaas intooda badan dayac aysan ahayn ee ay tahay in waxbarashadii ku adkaatay way iska jiri way dhici kartaa in maaragtay khaladaad dhinaca kuriimada ah uu naga imaado maadaama dad qaxooti aan ahayn oo wadamo aysan aqooni yimaaday laakiin haddana waxyaabaha ugu badan oo hadda dib lagu ogaado waxaa ka mid ah caruurtaas inay afka ay ku nool yihiin aysan si fiican u aqoon kay u dhasheen aysan si fiican u aqoon marka waxaan talada ugu dambeysa aan barnaamijka maanta kusoo gudbin waxay tahay afka hooyana hala barto si afafka kale iyo waxbarashada loogu fiicnaado mustaqbal wanaagsanna loo helo
ugu dambeynta marka melbourne baad joogtaa hadda ma kuugu jirtaa talada inaad booqato magaalooyin kaleoo dalkan australia mise melbourne oo jaaliyadda ugu ballaaran dabcan degan tahay baad ku egto ka noqonaysa
taas hadda ma ii qeexna waa dhici kartaa inaan magaalooyin kale tago waana dhici kartaa inaan halkan ka noqdo laakiin mar walba waxaan qiimeynaa insha allah waqtigayga iyo siday jaaliyadaha ay ugu baahan yihiin buugaan
taasina waxay ahayd nimca nuur oo nagu soo booqatay stuudioga waraysigaas waxaanu qaadnay dhowr bilood muddo hadda laga joogo weli halka aad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda s b s haddana waa qeybtii 7-aad ee barnaamijyadeennii barashada afka ingiliishka
Learning English helps me make friends in my local community garden.
Hi, welcome to the SBS Learn English podcast, where we help Australians to speak, understand and connect. We acknowledge the Cammeraygal people as the traditional owners of the land we are recording on and pay respect to their elders past and present. My name is Josipa, and like you, I need to practice new words and phrases constantly. Before I get into the lesson, let me shout out to Marie, who left us a review on Apple Podcasts. She said, "That's fantastic, exactly what I was looking for." Well, thank you, Marie. And if you are looking for lessons on particular topics or just have general feedback, we'd love it if you also left a review. You might be the next shout out we do. So, let's spring into action, meaning become active and start working on our phrases for my favorite season of the year. Spring, yes, spring is finally here. Plants are growing and everyone wants to talk about gardening. Just like Susie and Alan. Let's hear them.
You have some lovely natives, Susie. Where will you put them?
They need partial sun, and they'll make a lovely ornamental garden. So I was thinking, in this corner here.
I love natives because they're low maintenance and not too thirsty. That's good for me because I don't have a green thumb.
Alan asks Susie about her native plants. Native animals or plants, like Australia's national flower, the golden wattle, are indigenous to a place. Or plants can be introduced, which is when a species is accidentally or deliberately brought into an area. So you could ask someone.
In your area, is it natives or mainly introduced trees and plants?
Susie has a special corner in mind for her native plants. She said,
They need partial sun and they'll make a lovely ornamental garden.
Do your plants need full sun or part shade? Is your garden bed in a partially or fully shaded spot? If you don't have a garden, what kind would you like to have? Flower, veggie, or
a lovely ornamental garden?
An ornamental garden is designed because of how it looks, rather than the production of crops like vegetables or herbs. They will often include plants with flowers or colorful foliage. That means leaves. You could also describe your garden as low maintenance if it doesn't need a lot of work, like weeding or pruning. Your garden may be drought tolerant if it doesn't require a lot of water, or thirsty if it's the opposite. Native Australian plants are often low maintenance and drought tolerant. You can use the word tolerant to describe other things related to plants as well. Next time you are buying plants, look out for the phrases sun tolerant, pest tolerant, or wind tolerant. And how are you as a gardener? Do you have a green thumb? What does it mean to have a green thumb? I don't have a green thumb, unfortunately. To have a green thumb means to have unusual ability to make plants grow well. I hope Susie has a green thumb. She gave Alan a big list and sent him shopping for some garden tools. Let's check on him.
Ah, there it is. Susie's list. What does it say? A trowel, secateurs, an angled shovel. I wonder if I can get her an angled shovel at a good price. What else? Pruners, watering can, and shears. Wait a second, she added a hose here at the bottom of the page as well.
Alan is buying some gardening tools. First, he mentioned
a trowel, secateurs, a shovel.
A trowel is a small, handheld tool with a curved scoop for lifting plants or earth. Secateurs are a pair of pruning clippers for use with one hand. Alan had a specific shovel in mind.
I wonder if I can get her an angled shovel at a good price.
An angled shovel is a shovel with a blade that makes it good for digging. Then we heard Alan mention
pruners, a watering can, and shears. Wait a second. She added a hose here at the bottom of the page as well.
Pruners, watering can, shears, a hose, and let's add lawnmower and fork. These are the names of some of the gardening tools.
Halka aad weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda SBS wararka caawana. Waxaa ugu waaweynaa booliska ayaa sheegay inaysan jirin wax cadeynaya in erayo ama halkudhigyo yuhuud nacayba laga jeediyey dibadbaxyo lagu taageerayay falastiiniyiinta oo ka dhacay iridaha hore ee Opera House-ka magaalada Sydney. Hogaamiyaha mucaaradka Peter Dutton waxaa laga dhadhansaday inuusan ka hor imaanayn ama uu taageeri doono siyaasadda canshuur jarida ee xisbiga Labour ku soo bandhigay toddobaadka la soo dhaafay. Australia iyo New Zealand waxay wada qaateen markaasi wadahadal dhanka amniga oo markaasi iskaashi military lagu abuurayo. Laba qofna waa ay geeriyoodeen kadib markii uu tareen xamuula ku dhuftay magaalada Sydney waqooyigeeda. Golaha horumarinta caalamiga oo loo soo gaabiyo ACFID ayaa dowladda Australia ka dalbaday inay taageero dheeraada ka geysato dhibaatooyinka binaadanimo ee ka jira dhulka falastiiniyiinta. Turkigana booliska ayaa dilay nin dad qafaashay oo ku qafaashay waqooyi galbeedka dalkaasi, dadkiina kasoo badbaadiyey. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden waxa uu soo saaray amar uu ku beegsanayo 4 Israa'iiliyiinta degan dhulka falastiiniyiinta oo lagu eedeeyey inay weeraro ku qaadaan dadka falastiiniyiinta ee halka degan iyo Israa'iiliyiinta u ololeeya nabadda. Madaxda midowga Yurubna waxay isku raaceen in 83 bilyan oo dollar oo gargaar cusub ay siiyaan dalka Ukraine. Idaacaddeena caawana intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa. Waa aniga oo ah Xasan Jaamac oo inla intaas iyo nabadgelyo waa inoo toddobaadka dambe haddii baydmo.
Waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha SBS toos u dhegaysa barnaamijka habeenada Arbacada iyo Jimcada 10 fiidnimo, ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo SBS Radio app. Booqo sbs.com.au/somali.